การแต่งดองของแม่หญิงลาวในสปป.ลาวมีความเสี่ยงที่จะตกสู่การฆ่ามนุษย์ถึงขั้นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการปกป้องอยู่กองประชุมสภาที่หาก็ผ่านไปนี่มณีจันทร์มีรายงานมาเสนอในรายการแม่หญิงเล็กน้อยประจำสัปดาห์นี้เชิญท่านรับฟัง
การแต่งดองของแม่หญิงลาวกับคนต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงจะตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์เมื่อไปอยู่ประเทศของฝ่ายซ้ายเป็นต้นการแต่งดองแบบบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของลาวตามคำเว้าของสมาชิกสภาแห่งชาติท่านหนึ่งในกองประชุมสภาเมื่อไวๆมานี้ยานางคำจันทร์พุ่มแสงสวรรค์ห้องประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติที่หากบปิดลงโดยเรียกร้องให้รัฐบาลสปป.ลาวมีวิธีการแก้ไขปัญหาการตั้วยั่วหลอกลวงแม่หญิงลาวอยู่แขวงต่างๆแต่งดองกับคนต่างประเทศแบบผิดกฎหมายดังยานางกล่าวตอนหนึ่งว่า
ปัญหาหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเสนอรัฐบาลมีมาตรการมีวิธีการแก้ไขต่อกลุ่มคนลาวและต่างประเทศที่มีการขนขวยตัวยั่วหลอกลวงแม่หญิงลาวที่หู้เท่าบ่ถึงการอยู่บันดาแขวงเพื่อแต่งงานกับคนต่างประเทศแบบผิดกฎหมายแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่ามนุษย์เสนอให้มีมาตรการแก้ไข
ว่าเรื่องการแต่งดองของแม่หญิงลาวกับคนต่างประเทศข่าวเวียงจันทานก็ได้รายงานเมื่อเดือนมิถุนายน2016ว่าเจ้าหน้าที่ลาวมีความเป็นห่วงน้ำบัญหานี้และก่อนนั้นก็มีกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบการแต่งดองระหว่างแม่หญิงลาวและผู้ชายต่างประเทศให้เข้มงวดขึ้นหลังจากเกิดเหตุคนต่างประเทศจำนวนหนึ่งได้ละเมิดระเบียบหลักการแต่งดองและวัฒนธรรมประเพณีของลาวตามข้อมูลของกระทรวงป้องกันความสงบของลาวระหว่างปี2012หาปี2015มีการแต่งดองของพลเมืองลาวกับคนต่างประเทศประมาณ 1,600 คู่ในนั้นเกี่ยวข้องกับแม่หญิงลาวแต่งกับคนต่างประเทศ75คู่ในจำนวนคนต่างประเทศที่แต่งดองกับคนลาวส่วนใหญ่เป็นคนไทยคนเกาหลีใต้และจีนและตามข่าวเมื่อท้ายปี2013เจ้าหน้าที่ลาวได้เตือนแม่หญิงลาวที่แต่งดองกับคนต่างประเทศและตกลงที่จะไปอยู่ประเทศของคู่ครองนั่นให้ระวังจะถูกหลอกลวงตกสู่สภาพถูกฆ่ามนุษย์หากหวังจะแต่งดองและย้ายไปอยู่กินกับสามีในประเทศของเขานั่นควรปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งดองทุกอย่างเพื่อป้องกันตนเองหรือมีที่พึ่งทางกฎหมายจะปลอดภัยกว่าคำเตือนนั้นมีขึ้นภายหลังมีรายงานเกี่ยวกับแม่หญิงลาวที่แต่งดองกับคนต่างประเทศและเดินทางออกจากลาวไปพร้อมกับสามีในจำนวนแม่หญิงที่ว่านั้นเชื่อกันว่ามีจำนวนหนึ่งถูกปฏิบัติต่อบ่ดีแบบที่บ่คาดคิดมาก่อนจากคู่ครองที่บ่ซื่อสัตย์ตกเป็นผู้ขอให้จากการฆ่ามนุษย์บ่ได้ติดต่อกับครอบครัวทางบ้านที่อยู่ประเทศลาวนับตั้งแต่ได้เดินทางออกจากลาวไปตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่กรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวเจ้าหน้าที่กรมกงสุลลาวกล่าวโดยอ้างถึงกรณีแม่หญิงลาวผู้ขอให้ในต่างประเทศได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากทางสถานทูตลาวให้ส่งพวกนางกลับคืนประเทศแต่ทานบ่เว้าถึงจำนวนและอยู่ประเทศใดตกถึกกรณีใดนั้นว่าหากบ่ผ่านขั้นตอนถูกต้องนั้นก็จะบ่ได้รับการปกป้องคุ้มครองทางกฎหมายซึ่งหมายความว่าเสี่ยงสูงต่อการปฏิบัติต่อแบบบ่ดีจะถูกหลอกลวงซึ่งที่ผ่านมามีหลายกรณีที่ผู้ขอให้ได้ลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูตลาวขอให้ส่งกลับประเทศ จ้าหน้าที่ที่ขอสงวนซื้อท่านเดียวกันนี้ได้กล่าวต่อข่าวเวียงจันท่านตอนนั่นว่าเมยิงลาวหลายคนโดยเฉพาะผู้ได้ฮำได้เฮียนหน่อยเห็นว่าการแต่งดองกับคนจากประเทศที่มีเศรษฐกิจดีคนคนนั่นก็จะมีสภาพทางการเงินที่หับประกันและว่าผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ถือเกี้ยกอมให้ตกหลุมปงใจง่ายอนุญาตให้ลูกสาวไปกับผู้ชายหลังจากมั่นหมายโดยบ่เข้าพิธีแต่งดองอย่างถูกต้องตามประเพณีและระเบียบกฎหมายซึ่งทางการบ่สามารถยับยั้งบ่ให้เดินทางไปได้เมื่อทั้งคู่อ้างว่าไปเยี่ยมยามประเทศและครอบครัวของคู่มันถึงพวกเขาเจ้าบ่มีความตั้งใจจะกลับคืนมาลาวก็ตามท่านก้าวต่อไปว่าเมยิงลาวหลายคนตัดสินใจบ่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการแต่งดองที่ถูกต้องเพราะถือว่าจะใช้เวลาดลและยุ่งยากแต่ท่านแนะนำว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายได้ดีกว่าในกรณีเกิดเรื่องราวอันบ่ดีกับตนวิธีปฏิบัตินั้นเมยิงลาวที่ต้องการแต่งดองกับคนต่างประเทศจะต้องยื่นเอกสารแจ้งให้อำนาจการปกครองบ้านของตนทราบขึ้นถึงขั้นเมืองขั้นแขวงจนถึงขั้นได้รับอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศในนครหลวงเวียงจันทน์ขณะที่ฝ่ายชายจะต้องลงทะเบียนที่สถานทูตของเขาประจำลาวแจ้งจุดประสงค์ที่จะแต่งดองกับเมยิงลาวขั้นตอนดังกล่าวยังมีรวมทั้งการรับรองว่าฝ่ายชายเป็นผู้มีสิทธิ์ทางกฎหมายที่จะแต่งดองและมีคุณสมบัติตามกฎหมายของประเทศนั่นๆถึงแม้นว่าเมยิงลาวหลายคนได้แต่งดองกับผู้ชายต่างประเทศที่เป็นคนดีแต่ก็เชื่อกันว่ายังมีอีกหลายคนที่ได้ตกเป็นผู้ขอให้จากการฆ่ามนุษย์และตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่ลาวท่านเดียวกันนี้เมยิงจำนวนหนึ่งได้ถูกหลอกลวงให้เดินทางออกนอกประเทศเพื่อแต่งดองกับผู้ชายต่างประเทศที่อ้างว่าต้องการเป็นคู่มั่นและจะแต่งดองนำแต่เมื่อไปถึงประเทศนั่นและไปฮอดครอบครัวของอันที่เอิ้นว่าคู่มั่นหรือเฟียงซีแล้วพวกนางก็ถูกส่งไปสู่มือของคนอื่นๆต่อไปนี่เป็นกรณีที่คู่มั่นของพวกนางเป็นผู้จัดแจงเรื่องการเดินทางให้ทั้งหมดโดยมีอีกพวกหนึ่งเป็นผู้ออกคาใส่ใจอยู่เบื้องหลังให้ก่อนเมยิงที่มีความหู้น้อยด้านภาษาของประเทศนั่นๆหรือบ่ฮู้วิธีจะติดต่อกับครอบครัวที่อยู่ทางเมืองลาวเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่ลาวต่อข่าวเวียงจันทน์เรื่องการแต่งดองของเมยิงลาวกับผู้ชายต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ชายจีนเป็นที่จะแจ้งหลายขึ้นในบรรดาแขวงภาคเหนือของลาวที่อยู่ติดกับชายแดนจีนคือแขวงหลวงน้ำท้าอุดมไซและแขวงพงสาลีซึ่งตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วแมนว่ามีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนได้พากันมาห้องเฮียนต่ออำนาจการปกครองว่ามีคนจีนมาขอแต่งดองนำลูกสาวของตุนได้พาไปจีนติดต่อบ่ได้เลยแต่ปี 2008-2009 มาแต่เมื่อถามว่ามิหลายปานใดนั้นท่านก็ว่าบ่สามารถตอบได้และก็คาดว่าอาจมีเพิ่มขึ้นตื่มอีกหากยังบ่มีโครงการหรือโรงงานของต่างประเทศเข้ามาในท้องถิ่นต่างๆของแขวงย้อนว่าผู้คนทุกยากมีความหู้น้อยโดยเฉพาะเมยิงที่บ่มีเวียกเฮ็ดงานทำประจำและบ่มีรายได้พอเลี้ยงตนเองและครอบครัวหากมีเวียกเฮ็ดมีรายได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินเมยิงลาวก็อาจจะบ่ถูกตัวยั่วหลอกลวงไปจีนได้อย่างง่ายดายคือดังที่ผ่านมาและเมื่อไวๆมานี้คือเมื่อเดือนกรกฎาคม2016ก็มีข่าวว่าเมยิงเผ่าม่งลาวคนหนึ่งถูกหายสาบสูญไปจากครอบครัวจนฮอดทุกมื้อนี้ก็ยังบ่ได้ข่าวเลยแต่ก็เชื่อกันว่าถูกตัวยั่วไปจีน